Velkommen til podcast fra Solenergiklynga. Jeg heter Benjamin Myklebust Rød. Solenergiklynga består av et hundretals partnere innenfor næringsliv, akademia og det offentlige, og en del av Innovasjon Norges klyngeprogram Arena Pro. Vi en nasjonal næringsklynge for solenerginæringa i Norge og jobber mot det norske og det internasjonale markedet. En av de internasjonale aktørene Empower New Energy, som nå satser på investeringer i fornybar energi i Afrika. Jeg har med meg CEO Terje Åsmundsen, som blant mye annet har lang erfaring fra en av våre andre partnere, Scatec Solar. Velkommen, Terje.
Jo, takk. Spennende dette.
Ja. Dere har jo på mange måter visjon for selskapet i navnet deres, men jeg tror jeg skal overlate deg å forklare litt mer om hvordan forretningen modellen til Empower New Energy
Ja, jeg har hatt en lang og spennende karriere med å utvikle store solkraftverk i Scatec Solar, og det som gjorde meg veldig motivert til å sette i gang med denne forretningsideen, det var jo at jeg så mange eksempler på prosjekter som var for små til at de store internasjonale selskapene interesserte seg for dem. Så det vi har gjort er å sette opp et investeringsplattformselskap med et eget fond, som da nå investerer i enkeltprosjekter, men som hver for seg er for små til å oppnå prosjektfinansiering. Men når vi begynner å bygge disse inn i en portefølje, så blir dette veldig spennende. Så det er det vi gjør nå. Vi har etablert et team og organisasjon, og vi har hentet en kapital, og nå er vi ferdig med å gjennomføre de første investeringene.
Dere kom ut med en pressemelding nylig om at dere har fått en avtale i Ghana sammen med et plastproduserende firma som heter Miniplast, men det var flere aktører der som var involvert. Hvordan er konstellasjonen?
Ja, det er en kunde som er både et resirkuleringssenter for plast og en produksjonsselskap for bruk av plast, som er en gammel familiebedrift i Ghana. De er en typisk situasjon. De har betalt veldig mye for strømmen. Strømkostnadene ligger vel sikkert over det dobbelte av det de gjør i Norge for disse selskapene. Og de har også en grid eller et nettverk som i perioder kan være ganske upålitelig. I tillegg så har de ønske om å være med og redusere sitt karbonavtrykk og styrke sin bærekraftprofil. Det som de har gjort nå er å inngå en avtale med oss. Det vil si de har inngått en avtale med to partnere, vår utviklingspartner som skal bygge anlegget, som er et svensk ghanesisk selskap, Stella Futura. De har utviklet selskap, og de vil bygge det, de vil drive det, teknisk drive det. Men så er det vi som da kommer inn og gjør, du kan si, den kvalitetssikringen og bringe alle kontrakter opp til internasjonal standard og gjøre en såkalt due diligence, altså en gjennomgang av prosjektet. Og når det er skjedd, så vil vi da bringe penger fra, la oss si, investeringsmidler fra vårt fond, som da finansierer dette uten at prosjektet trenger å bruke et år eller to på å søke om lån, som gjerne vil være vanlig i sånne prosjekter. Da vil vi kunne finansiere anlegg og gjennomføre det på noen få måneder. Og på den måten så får vi opp større tempo i gjennomføringen av denne type prosjekter.
Så dere jobber for å fasilitere finansieringen og er på en måte en investor som strekker seg litt inn, lenger inn i prosjektet og teknologien enn det som er vanlig for investorer, eller er det ja, der grenselandet går?
Det er en god beskrivelse, for det finnes nok av fond og investorer ute som gjerne vil investere i fornybar energi, men utfordringen er at de fleste prosjektene er ikke investeringsklare. Så vi har da satt opp en struktur som gjør at vi hjelper lokale utviklere og gjøre deres prosjektene rett og slett investeringsklare.
Så en forskjell mellom dere og Scatec Solar da, for eksempel, er ikke bare størrelsen på prosjektet, men også hva slags rolle dere har da, og der Scatec Solar, hva er det eie og drive og...
ja, det kan du si en forskjell. Scatec Solar har en veldig god forretningsmodell for sine prosjekter. Det vi gjør er jo å gjøre partner med selskaper som jo selv utvikler og bygger disse, slik at vår modell er mer tilpasset. Det er mer en partnerbasert modell, hvor vi tar oss av en del av vi tar oss av investeringen og kan man si, forvaltningen av eiendelene og refinansiering og salg av eiendeler, mens da våre lokale partnere er de som tar seg av alt det som må gjøres på bakken, og som er nødvendig for å få bygget og drift prosjektet.
Men jeg forstår det som at dere har også en ansatt i Ghana nå, som...
Ja, vi har ansatt på bakken. Først så reiser jo vi i teamet selvfølgelig mye ut i markedet, og vi har et kontor, vi har et kontor i Nairobi med ansatt. I Ghana har vi foreløpig bare et representasjonskontor, det vil si vi har en person som jobber delvis for oss der foreløpig, men vi kommer til å ha ansatt prosjektledelse i, eller til å si forvalte, altså det vi kaller en manager til å være med å følge opp prosjektene i både Vest- og Øst-Afrika. Men det er en veldig lett modell. Vi kommer ikke til å ha en stor organisasjon ute, men vi jobber jo da gjennom de organisasjonene som våre partnere har.
Mm. Betyr det at liksom, fremtidige prosjekter vil være geografisk nærme Accra og Nairobi, da, eller er det liksom,
nå jobber vi i både Vest- og Øst-Afrika, men også Nord-Afrika. Så det er at vårt mandat er å investere vi har jo da Norfund, og det er et impactfond som står EU blant annet står bak, som vår hovedinvestor og sammen en litt privat investor, og det mandatet som vi har fått for de er å investere i lokal fornybar energiproduksjon i fremvoksende marked, altså det som defineres som utviklingsland da, i den OECD-statistikken. Så det vil være nesten hele Afrika, men det også er land i Asia og Latinamerika, men for øyeblikket fokuserer vi på Afrika.
Mm. Men hvor er det ellers midlene dere har i fondet kommer fra da?
Nei, vi har som sagt to hovedinvestorer, og det er Norfund og Electrify, og så har vi en knippe av veldig kvalifisert private investorer, blant annet diverse fond, private familiefond, et som da forvaltes av familien Elisabeth Krig og Stig Grinsgaard Andersen. Vi har en annen privat impact og vekst, og Magne Ågland, vi har Lorang, vi har en Kjell Hatteland som har sitt investeringsselskap, og også Malte Norske Selskap og Malte Vinje, fordi vi også jobber med små vannkraft, så vi er også vannkraftpartner. Så vi har nå en kombinasjon av ca. 10 så kan si, familieinvestorer og disse to fondene jeg nevnte.
Går de da inn med veldig langsiktige midler med, eller hvordan ser på en måte investeringsprospektet ut for dem her da? Det er jo ikke veldedighet å drive med, det
er nei, det er klart at vi er forstendig klare over at det er høy risiko oppfattes, og mange oppfatter det fortsatt å høy risiko å investere i landene. Klart, vi vil jo trekke frem da at vi tilbyr jo lavere enn energikostnader for kundene, slik at risikoen du kan si, er jo betydelig begrenset når, i og med at de prisene tariffene jeg opererer med er konkurransedyktige, ikke sant, i forhold til det som er i markedet, og vi gjør selvfølgelig en skikkelig vurdering av kundene og velger kunder og inngår kontrakter med kunder som er solide og som har en tradisjon for å betale regningene sine, men vi har jo selvfølgelig dette fordi vi vet at skal vi klare å hente mer penger i fremtiden, så må vi vise at dette gir god avkastning. Både avkastning i forhold til det vi kaller impact, som går på karboneffekt og arbeidsplasskaping, men også finansiell avkastning, altså avkastning på investert kapital. Og der har vi mål som er ambisiøse, men som vi er realistiske, og som vi nå jobber med å strekke oss etter. Og det vil jo skje ved at prosjektene er lønnsomme, og vi vil oppnå skaleringseffekter når vi samler flere prosjekter i et fond.
Ja, for solenergiinvesteringer i Afrika, det gir jo som regel flere kilowattimer per investerte krone enn i Norge, og det har jo også større klimaeffekt ofte, fordi solstrømmen jo erstatter gjerne dieselaggregat, eller for så vidt lys fra paraffinlamper og sånne ting. Og du var jo inn på det med lokal utvikling og sånn, men har dere noen liksom overordnet målsetninger for å bidra med lokal utvikling?
Ja, vi har jo definert våre mål da, med hensyn til hvor mange arbeidsplasser vi ønsker å skape, og hvor mye CO2 vi ønsker å sette av. Vi skal ikke Og det baserer seg på selvfølgelig at vi klarer å hente, altså at vi lykkes med de første investeringene og klarer å hente flere penger slik at vi kan ha flere investeringer. Behovet jo enormt, det ikke mangel på muligheter, men det måtte vi selvfølgelig kreve tid. Og det betyr at vi da, vi regner med at vi kommer til når vi skal gjøre opp regnskap da i 2030, så vil vi ha skapt over 20 000 arbeidsplasser lokalt, og vi vil ha gjennomført betydelig karbonutslipp blant annet. Kutt i karbonutslipp, ja.
Riktig. Men for å gå litt tilbake til det konkrete prosjektet i Ghana med miniplast og sånn, hvordan ser det ut når dere har investert pengene deres?
Ja, prosjektet jo fortsatt, det nå under gjennomføring, og det vi kan si at det to typer prosjekter egentlig som vi jobber med. Det ene eller innenfor sola, det ene jo typisk sånn som dette prosjektet her, hvor du går inn og bygger et sol, ofte er det på taket da, et bak strømmåleren, så det blir på en måte en, det vi kaller on-site generation, så du erstatter bruk av strøm fra nettet på dagtid, og så bruker de da nettet på kveldstid eller for å dekke resterende forbruk. Så typisk så kommer du gjerne opp med at du kan erstatte rundt sånn 20-25% totalt av kundens strømforbruk med PV. Mens andre eksempler vi jobber, prosjekter vi jobber med, så har vi ambisjoner mye mer der. Det er snakk om at du går inn med løsninger som da erstatter mer diesel. Slik at da får du, da er det noe, kanskje noe batteri, kanskje oppgradering av en del andre ting som gjør at du totalt sett får en større besparelse enn bare den produksjonen fra strømanlegget. Det er en total reduksjon av energiutgifter som både handler om å erstatte ineffektive dieselgeneratorer og noe batteri, optimalisering av strømmene. Dette jo ikke vi som gjør teknisk, men dette våre partnere som da tilbyr denne type løsninger til kundene.
Hvis vi liksom ser fremover nå da, så må jo det prosjektene utvikles, og det må være aktører dere kan samarbeide med rundt omkring. Er det liksom tilgangen på gode prosjekter, eller er det deres tilgang på penger som står i veien mellom dere og stor utrulling nå?
Nei, altså det jo klart at vi vet jo at dette vi gjør jo egentlig ganske nytt. Det er ingen historikk i de landene vi jobber for den type form for avtaler, kanskje noen få som har gjort, men det er nytt. Så vi innser at det tar tid å jobbe med kundene og forklare hva dette innebærer, de forpliktelsene der, og hvordan dette gjøres. Så vi har ikke tenkt å på en måte å begynne å løpe før vi har lært å gå. Så vi har tenkt å gjøre de første 3-4 investeringene i år med de pengene vi henter inn, samtidig som vi da legger grunnlaget med en ganske betydelig pipeline av nye prosjekter til å vokse. Det er nok av muligheter, men det er jo klart at det er jo tiden det tar fra en mulighet er identifisert til du faktisk kan strupe på strømmen. Det er den tiden vi ønsker å få ned, det er det som er hovedfokuset. Tradisjonelt har det tatt årevis å få disse prosjektene opp og stå. Vårt mål er jo å kutte den tiden betydelig.
Dere snakker jo ofte om solenergi, og du var jo så vidt inn på det med vannkraft. Hvordan tenker du i fremtiden at blandingen mellom sol og vannkraft og kanskje vindkraft vil være i deres portefølje? Har dere noen preferanser?
Vi har jo og vi har også en norsk partner om alt i vinne, som er et kvalifisert engineering utviklingsselskap på vannkraft. Vi mener at små vannkraft som ikke innebærer dammeutbygging og som kan lett inkluderes i det lokale strømnettet, har stor utviklingseffekt og er så gode, veldig gode investeringer. Men det jeg kan si er at det er ikke mange sånne prosjekter i Afrika, og det er fordi du har med myndigheter å gjøre, det tar lang tid. Men vi har nå et sånt prosjekt, vi regner med det kan bli noen flere, men det er jo klart at muligheten innenfor sol er jo mye, mye større, fordi det er så mange flere prosjekter å jobbe med.
Og sola skiner overalt, mens vannveiene er litt mer begrensende, kanskje?
Ja, det er krevende, men det er jo veldig mye bra der de får det til, men det er krevende, og for det, for det er mange ting som skal falle på plass i et vann, så det krever lang utviklingstid.
Men du sa at den her fabrikken i Ghana, den er koblet på grid sånn som i dag. men jeg hørte du har omtalt det som at liksom, det prosjektet om dere ut etter det sånn I størrelsesorden, jeg tror du sa minimum en halv million dollar en gang. Hva slags marked det da man opererer I? Det typisk ting som allerede on-grid, eller det også off-grid, der du erstatter dieselgeneratorer og sånne ting?
Nei, det kan jeg fortelle mer når vi kommer litt lenger, men vi jobber blant annet i Nigeria med prosjekter hvor det rett og slett erstatter, hvor du skal snakke om å finne en totalløsning som gjør det mulig for en kunde og levere hovedsakelig ren strøm og pålitelig strøm døgnet rundt uten å være koblet til griden. Men det Nigeria jo ekstremt fordi det har så dårlig nasjonalt infrastruktur. Men det vi ser også at det kan være noen minigrids hvor du har en stor enkeltkunde som kan representere hovedtyngden etterspørselen, da kan du få seg for svar. Men de fleste prosjektene typisk, som jeg sa, bedrifter som koblet til nett, men som gjerne har dårlig strømtilførsel, og de har dyr strøm, og den strømmen de har også da har høyt fossilt innhold. Tar du et land som Zambia for eksempel, så det klart at de har jo hatt historisk mye vannkraft, og de har mye vannkraft, men der har de jo slitt med tørke, og det betyr at nettet for eksempel da I Zambia og Zimbabwe for eksempel jo nå blitt mye mer avhengig av olje og diesel enn det var bare for noen få år siden. Slik at her skjer det store endringer I markedet på relativt kort tid.
Vi har jo sol I Norge også, og du sitter I et utvalg som ser på mulighetene og for klimaomstilling I Norge. Hvordan drar du med deg det du lærer I Afrika til Norge?
Nei, altså jeg mener at det faktisk en sånn myte dette vi har I Norge, at når vi snakker om fornybar energi, så tenker vi hele tiden på vind og kanskje også vannkraft, og det jo klart det vil jo være det viktigste, men jeg mener at vi må begynne å se på solenergi I Norge som også en vekstnæring. Det klart, alle peker selvfølgelig på det at vi har en situasjon hvor det store forskjell mellom vinter og sommer, og der vinteren har høyere strømforbruk. Men det klart, det mange fordeler ved desentralisert utbygging av sol. En ting at produksjonen er på årsbasis ikke så veldig forskjellig fra Nord-Tyskland, som jo har hatt en betydelig utvikling av dette, og ikke for sikkert sett til England. Men det andre jo at det bidrar til å stabilisere nettet, særlig nå når vi går inn I en fase hvor vi skal bygge ut, hvor vi skal håndtere lading og en rekke andre ting. Det å ha større kapasitet lokalt I nettene, det også med å stabilisere nettene. Så jeg mener at vi må se litt større på det, selv langsiktig. At det, hvis du for eksempel tar norsk landbruk, hvorfor ikke, nå det en bevegelse nå I både USA og Europa hvor man begynner å se på samspillet mellom solenergi og landbruk, hvor det faktisk sånn at du ser for deg utvikling av, eller man dyrker spesielle plantesorter som egner seg veldig godt I skyggen eller I halvskyggen av solpaneler. Det et eksempel på et samspill du kan tenke. Du kan også tenke deg fremover at I tillegg til at nettet kan balansere, det vil si at du klarer ikke å dekke selvfølgelig alt strømbehov lokalt med sol, men du kan dekke det med vind og vannkraft. Men etter hvert så kan man jo tenke seg, når man ser noen år lenger frem I tid, så kan man jo tenke seg utviklingen også I Norge av mikrogrids, hvor sol inngår sammen med kanskje små batteriparker, eller for ikke snakke om små hydrogenproduksjonsanlegg, altså elektrolysører som produserer hydrogen for å dekke vinterforbruket. Altså her mener jeg vi må være villige til å tenke litt mer vidt, og jeg tror fotovoltaisk sol også I Norge bør kunne spille en rolle I dette. Så nå har jeg sett Sverige regner med at de kommer til å innen 2022, så snakker de nå om at de kommer til å ha over 2 terawattimer I Sverige med sol. Det vel sikkert, I Norge det vel bare, jeg vet ikke akkurat tallet, men det kan vel ikke være mer enn kanskje bare det ikke en gigawatt engang, vet jeg ikke. Men I hvert fall så bør vi også I Norge kanskje nå begynne å legge til rette for at vi kan om noen år se at sol kan spille en større rolle I nettene. Men det har med Jeg tror det har å gjøre med spesielt med det ikke bare enkelthusholdninger som kanskje vi må se på hvordan landbruk og ikke minst borettslag kan spille en rolle her. Det har litt med støtteordninger å gjøre, hvor at vi må få støtteordninger som tilpasset det norske, skal vi si, det norske markedet. Det på dette området, det har vi ikke enda. Så jeg tror det et område som solklyngen vi også bør jobbe med, og som jeg tror det rom for i årene fremover.
Men i det klimaomstillingsutvalget, hva kan vi forvente oss av output derifra? Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, så det et utvalg som nedsatt av initiativ, så interessant initiativ fra tre viktige aktører, som Civita, den norske klimastiftelsen og WWF. Og de har bedt en del, de har da bedt noen mennesker med litt ulik bakgrunn. Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen, men ellers en kombinasjon av fagfolk og næringsliv og politikere i utvalget. Det vi har fått i mandatet er jo rett og slett å se på hvilke omstillingsutfordringer Norge står overfor med gjennomføring av Parisavtalen, og hvordan Norge kan tilrettelegge for at vi står godt rustet. Det er klart, det er jo mange ting som er mye viktigere da enn solenergi. Dette handler jo om alle sånne ting som går på omstilling i industrien og transport og en rekke andre ting, men jeg mener jo også at sol bør ha en rolle å spille i den omstillingen. Det skaper mange arbeidsplasser også. Det er faktisk relativt arbeidsintensivt, og hvis man skulle tenke seg for eksempel en årlig utbygging av sol på kanskje noen 100 megawatt opp i årene fremover, så ville det utløse en betydelig næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser i Norge.
Absolutt, ja, og NV har vel skissert at det kan være 7 terawattimer solstrøm i det norske nettet i 2040, og da er det jo en del folk som må opp på tak og sette fast solcellepanel i årene som kommer for å oppnå det, da.
Ja.
Men like fullt, da, hvis vi skal ta vend blikket mot Afrika igjen nå mot slutten, der er det vel også et enormt potensiale for arbeidsplasser, både fra de store parkene, fra de mediumanleggene som dere skisserer, og sånne pay-as-you-go-systemer med et enkelt solcellepanel med lite batteri og LED-lys. Har du noen tal og bilder på hva potensialet egentlig er med fokus på det med arbeidsplasser og økonomi i Afrika?
I Sør-Afrika har vi jo sett hvor at det har skapt 10.000 av arbeidsplasser, det som har vært gjort, og vi må regne med at det kommer til å fortsette. Det er veldig mye drevet både av sentrale innkjøp da, fra myndighetene, men også det som skjer fra industrien. Hvis du ser på resten av Afrika sør for Sahara, da, så er jo situasjonen den at de nasjonale energiselskapene stort sett klarer ikke å dekke etterspørselen etter strøm, og de klarer ikke å utbygge, de har ikke finansiering heller til å utbygge nettene i det tempo det er behov for. Resultatet er jo da at du får situasjoner som at bedriftene, lokale virksomheter betaler for mye for strømmen, og det er dårlig strøm og til dels veldig avhengig av dieselgeneratorer. Det ekstreme tilfellet her er jo Nigeria, som hvor det nasjonale strømnøttet bare er i stand til å dekke ca. 20% av strømbehovet. Så det som egentlig er Afrikas spørsmål, det er, klarer man i Afrika i dag å dekke den enorme veksten, behovet med fornybar strøm, gjerne en kombinasjon av lagring, eller vil det fortsette som nå med hvor 99% av dette behovet dekkes med dieselgeneratorer? Og der ligger jo mulighetene nå i denne oljepriskrisen som nå ligger her, for det kan jo gjøre at landene nå benytter seg av å rett og slett fjerne subsidier og heller begynne å skattlegge fossil energi og legge til rette for at det kan føre til utbygging av fornybar energi. Så at i volym så snakker vi om, det er klart at vi snakker jo om en vekst det er litt avhengig her hvordan vi regner på det, men det er klart at vi har sett ulike kalkyler som peker på at dette markedet vokser med 20-30% i året i flere år fremover, litt, og det som og det det kommer de, det er klart det vi er store tall, men det er fortsatt utgangspunktet er veldig lavt da. Sikkert at det er mange år du kan ha 20-30% vekst i mange år i Afrika uten at det når på en måte noe metningspunkt. Så jeg tror ikke på noen sånn kortsiktig boom, men jeg tror på en langsiktig vekst som drevet av fundamentale økonomiske og sosiale forhold, ikke en sånn, du kan si en bølge som du hadde i Europa som var drevet av myndighetenes politikk og endret tariffpolitikk, men jeg tror at du får en langsiktig boom som springer ut av at bedriftene mer og mer finner alternativer til dieselgeneratorer for å dekke sitt behov.
Mm. Ja, fordi dieselgeneratorene har jo på en måte et teknologisk forsprang. Det er kanskje enkelt å skaffe seg en dieselgenerator, selv om det er dyrt i drift, og selv om kanskje med fallende oljepriser også, at solenergi er vel vesentlig billigere enn å produsere strøm med en dieselgenerator, og i det her ganske store markedet har dere en mulighet å tilby effektiv og langsiktig finansiering da, i Empower New Energy?
Ja, det er det som er nøkkelen, fordi du kan si at der hvor diesel har sin store fortrinn, det er jo at du kjøper deg handlefrihet, for du har så lave investeringskostnader. Og det betyr at du trenger ikke binde deg opp for så lang tid, mens for å finansiere solenergi og totalløsninger med lagring og så videre, så er det store investeringer. Og det betyr at kunden, hvis vi skal finansiere det, så må kunden forplikte seg for en periode, kanskje på 15-20 år. Og her er det klart at det som man jobber med nå er jo, en ting er finansiering, og det har vi tilgang til, men det vi gjerne skulle hatt var jo bedre, skal vi si, garantiordninger og risikoavlastning. For jo, hvis vi kan si det sånn at det alltid er en fare for at noen kunder ikke vil være i stand til å betale, så slår den risikoen over på prisen på kapital, og det gjør at anleggene blir mye større. Men hvis internasjonale organisasjoner og norske myndigheter og andre kunne være villige til å si at ok, den risikoen er vi villige til å dele med sånne selskaper som dere, da ville prisen på kapital blitt lavere. Så det er jo det viktigste jeg tror man kan se nå, at vi vil se at ikke bare at det kommer til lov, men at det også kommer ordninger som gjør at man deler på den risikoen som er nødvendig for å få dette til. Nå må jeg også si at det er også veldig mye å jobbe. Vi er også veldig åpne for å jobbe med de nasjonale, skal vi si, distribusjonsselskapene for å være med å finansiere bygging av mellomstore kraftverk i nettet. Men forløpig er ikke de selskapene i stand til, egentlig, de har ikke overskudd. De fleste av de er så, skal vi si, kortsiktig orientert og så fokusert på å løse kortsiktige problemer, at de er stort sett ikke i stand til det. Men det vil kanskje endre seg noen år, og da vil du kanskje se at noen av de offentlige energiselskapene vil, eller distribusjonsselskapene vil ta en mer aktiv rolle i å begynne å bygge, du kan si, distribuert solenergi for å dekke lokale behov. Bare lyst til å si at en ting som er helt sikkert er at vi tror gjerne Europa at i Afrika er man liksom mindre opptatt av bærekraft, klima, fornybar energi, men det merker jeg jo at blant entreprenører og innovatører i de landene vi jobber, så er det et enormt engasjement og boble av initiativ på dette området. Så det gir meg veldig god optimisme. Takk for samtalen.
Tusen takk for tida di, og spennende å høre litt mer om prosjektene og dine tanker om det.
Du har nå hørt en podcast fra Solenergiklynga. Se lenker til relevante innlegg fra Terje Åsmundsen og mer informasjon om det nevnte utvalget for klimaomstilling i episodebeskrivelsen. Jeg håper du vil abonnere på podcasten og send gjerne tips til aktuelle tema til br-solenergiklynga.no.